Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што пагубіла беларускае мяшчанства і беларускія гарады? Наколькі згубную аказалася роля шляхты ў беларускай гісторыі? Ці было б народу і краіне лепш, калі б шляхта цудоўным чынам знікла ў якім-небудзь 17 стагоддзі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Наталлей Сліж. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Якую ролю адыграла мяшчанства ў гісторыі краін заходняй і цэнтральнай Еўропы?
Ну, калі мы кажам пра цэнтральную заходнюю Еўропу, то гарады мелі найважнейшае значэнне, і тут важна значыць самыя важныя працы, якія былі зроблены па даследаванню гарадоў і пра эканамічныя сувязі, это было яшчэ зроблена французамі, і яны адыгрывалі вельмі важную ролю ў камунікацыі, таму што яны стваралі падзел эканамічны, таму што адні гарады займаліся адным відам гандля, другія займаліся банкамі і гэтак далей, і ўжо ў 17 стагоддзі это бачна была спецыялізацыя. І самае важнае навуковае, культурнае, адукацыйнае развіццё, канешне, заўсёды звязвалася з гарадамі, і мы можам згадаць Венецыю як такой важны цэнтр развіцця, Амстердам гэта важны эканамічны ўжо цэнтр развіцця, і такім чынам, канешне, у заходняй Еўропе заўсёды адыгрывалі важную ролю менавіта гарады, дзе канцэнтравалася практычна ўсё, і адукацыя, і навука, і гандаль, і практычна ўсё гэта давала магчымасць эканамічнаму развіццю.
Я б яшчэ дадаў удзел мяшчан у нацыянальных працэсах, у нацыябудаўніцтве, у больш познія часы. І тады давайце перайдзем да беларускіх гарадоў. Калі і чаму пачаўся заняпад менавіта беларускіх гарадоў, беларускага мяшчанства? З якімі працэсамі гэта звязана?
Ну, у першую чаргу, калі мы кажам пра заняпад, як таковой бы нельга сказаць, што яны зусім заняпадлі, але вось у 16 стагоддзі у пачатку, калі пачынаецца наданне магдэбургскага права, то гэта дало вельмі моцны штуршок да развіцця, таму што становіцца іншая сістэма падаткаабкладання. Гарады больш свабодна сталі ўдзельнічаць у рамястве, гандлю. Аднак варта адзначыць, што гэтыя працэсы практычна былі на 100 год пазнейшыя ў параўнанні з Еўропай. Калі цэхавая сістэма была ўжо не патрэбныя ў Еўропе, ад яе пачалі адыходзіць, пачынаюцца з'яўляцца мануфактуры, то ў нас першыя цэхі пачынаюць з'яўляцца ў 16 стагоддзі, калі яны ўжо атавізмам пачынаюць быць у Еўропе. І ў нас это ўсё ідзе са змяшэннем на 100 год. Канешне, у феадальнай сістэме гарады былі патрэбныя, аднак іх развіццё стала затармажвацца ўжо напрыканцы 16-го, пачатак 17-го стагоддзя шляхтай. У асноўным оно затармажвалася, калі шляхта глядзела, што гарады, яны больш актыўныя, хутчэй можна грошы здабыць праз іх, і таму яны цалкам пераходзяць пад кантроль шляхты. Менавіта тым з гэта было звязана, што войты гэта ў асноўным прызначаліся са шляхецкага асяроддзя, і не былі нашы гарады, напрыклад, настолькі вольныя ў сваіх палітычных нейкіх пазіцыях эканамічных, як у іншых краінах. Таму, канешне, гэта не столькі заняпад, я бы сказала, гэта ў большасці як стрымліванне, і прычым моцнае стрымліванне развіцця гарадоў.
Так, вы назвалі такія эканамічныя прычыны, паводле якіх шляхта ўмешвалася ў жыццё гарадоў і пасля брала іх пад кантроль. А я вось думаю пра іншыя матывы. От па меры назапашвання матэрыяльнага багацця ў людзей з'яўляецца імкненне да элітарнасці. І можна сказаць, што багатыя, напрыклад, полацкія ці магілёўскія мяшчане ў 16 стагоддзі былі сапраўднымі патрыцыямі гарадскімі. Яны ўтваралі так званы гарадскі патрыцыят. Але спачатку, як мы ведаем, спачатку 17 стагоддзя шляхецкі сойм пачынае прымаць законы, якія усяляк прыніжалі мяшчан, пазбаўлялі іх элементарных прывілеяў, мяшчанам пачалі забараняць насіць зброю, каштоўныя футры, каштоўныя камяні, залатыя ўпрыгожанні. Ці не было гэта элементарнай рэўнасцю і зайздрасцю шляхты, у тым ліку, яе ніжэйшых пластоў да, ну, да багатых мяшчанаў?
Но тут гэта нельга сказаць, што это толькі зайздрасць была, таму што шляхта з аднаго боку заўсёды карысталася паслугамі мяшчан. Пры гандлю патрэбны былі мяшчане, пры наладжванні нейкіх камунікацый было патрэбна. Але яшчэ калі мы задаем пытанне да вопраткі, вопратка заўсёды была як пашпарт, як ты апрануты да такога саслоўя ты і належыш. Таму шляхта змагалася з тым, што ў іх саслоўе ніхто не мог наблізіцца. Канешне, калі, напрыклад, віленскае мяшчанства, берасцейскае мяшчанства пачынае больш зарабляць, яны ўжо пачынаюць глядзець на то, каб мець не толькі правы эканамічныя, але і правы палітычныя. Таму што рэальна палітычнае права мяшчанства не мела магчымасці прадставіць. Нават калі на соім маглі вылучыць прадстаўнікі віленскага мяшчанства сваіх, то это ўсё роўна толькі выключна адна Вільня, якая абараняла ў першую чаргу свае інтарэсы, а не інтарэсы ўсіх гарадоў Вялікага княства Літоўскага. Толькі ў 18 стагоддзі больш галосна пачынаюць мяшчане абараняць свае правы і адпраўляць сваіх прадстаўнікоў на соймы. Таму тут сам працэс не толькі можна назваць і зайздрасцю, але і ў большасці і жаданнем шляхты захаваць свае дамінуючыя пазіцыі і не пускаць мяшчанства у палітычную сферу жыцця і дазваляць мяшчанам самім распараджацца свае маёмасці. Шляхта да апошняга імкнулася захаваць свае пазіцыі. Тут это таксама важны фактар.
Так, это вы згадалі 18-е стагоддзе. Я адразу успомню, што паводле Канстытуцыі 3 траўня 1791 году Сойм складаўся з 204, здаецца, дэлегатаў, з іх 24 былі ад гарадоў. Так это пад канец 18-е стагоддзя дазволілі мяшчанам легальна ўдзельнічаць з правам дарадчага голасу толькі. Добра, але вот калі ісці па гістарычным нашым ландшафце, ці шмат адрозненняў можна назваць у становішчы беларускіх гарадоў у 17 і 18 стагоддзях?
Ну, канешне, адрозненні былі істотныя. 17 стагоддзя гэта контррэфармацыя, барока, 18 гэта асветніцтва, гэта ўжо новыя рэформы, прычым 18 яно таксама рознае. Першая палова – это адна сітуацыя, другая палова – другая сітуацыя, калі ўжо пачынаецца рэфармаванне ўсяго грамадства. І гарады, яны пачынаюць пераходзіць і імкнуцца пераходзіць на іншы ўзровень, таму што на гэта і ўплывалі еўрапейскія тэндэнцыі. Ўсё роўна мы былі звязаны і гандлем, і рознымі эканамічнымі сувязямі з Еўропай, і гэтыя тэндэнцыі еўрапейскія не абыходзілі нас. Таму і развіццё гарадоў немагчыма было стрымліваць. Але ўжо на 18-е стагоддзе больш назрые такі канфлікт, што гарады імкнуцца больш развівацца, больш уводзяць нейкія тэндэнцыі новыя, а шляхта зноў жа стрымлівае ўсе гэтыя тэндэнцыі да сярэдзіны 18-го стагоддзя. Нават самыя такія простыя рэчы, як мануфактуры, у нас пачынаюць больш развівацца ў 18-м стагоддзі, але прычым у дзяржаўных угаданнях яны базаваліся на працы прыгонных, што зноў жа не было эфектыўным. Таму розніца, канешне, істотная і звязаная і з культурнымі тэндэнцыямі, і эканамічнымі тэндэнцыямі.
Я падазраю, што немногія нашыя слухачы ведаюць, што такое юрыдыкі. Маглі б вы расказаць вот пра гэтае ўмяшанне арыстакраты і шляхты ў жыццё гарадоў?
Вот. Юрыдыкі былі і духоўныя, юрыдыкі былі і шляхецкія, і юрыдыкі былі, якія належалі гаспадару, князю вялікаму. І яны былі рознага падпарадкавання. Напрыклад, у Рагародні была замкавая юрыдыка, і яна адносілася пад гарадзенскае староства, і ёй здзяйсняў кіраванне гарадзенскі староства. Калі мы кажам пра духоўную юрыдыку, то тут, калі духавенства будавала на гэтай тэрыторыі кляштар, касцёл, і пасля пры ім тэрыторыя, ім часам бывалі і ўладанні, якія ім падарылі, ці яны купілі. Гэта ўваходзіла ў юрыдыку духоўную, і яна мела сваё падпарадкаванне. І калі гэта было выкуплены мещанскія землі, то яны выводзіліся з гэтага уладання, што зноў жа было не на карысць гораду. Шляхецкія юрыдыкі, яны фарміраваліся праз куплю у мещан дамоў, а пасля выводзіліся праз асобны прывілей на спадпарадкавання мещанскага, то есть магдэбургскага. І гэта выводзілася спачатку была просьба з насоймыку павятоў, а пасля депутаты гэтага соймика, яны пра гэта казалі на авальным соймику, прынімаліся пастановы. І вось такім чынам тэрыторыя горада і яго юрысдыкцыя, яна пачынала зменшацца. Але юрыдыкі былі розных тыпаў, і, канешне, чым яны былі большыя і не ўваходзілі ў склад горада, тым больш было для самого горада.
То есть мы говорим про некую территорию, кавалак территории города, які не подпарадковывался магистрату разом с его насельництвом и господарчими объектами, так можно сказать.
Так, конечно.
А калі пачаўся рост габрэйскага насельніцтва ў гарадах Беларусі, як я разумею, у эканамічнай канкурэнцыі беларускага мяшчанства з габрэйскім шляхта становілася на бок габрэяў. Чому так адбывалася?
Ну, тут вельмі простыя такія прычыны. Пачынаецца гэта ў пачатку 16-га стагоддзя, калі пачынаецца большасць еўрэйскага насельніцтва з'яўляцца ў гарадах. Ну, і звязана гэта было з еўрапейскімі тэндэнцыямі, з ганеннямі, калі за эканамічныя злачынствы іх выганялі з еўрапейскіх гарадоў. І яны пачыналі шукаць новае месца. І вось яны з'яўляюцца ў гарадах Вялікага княства Літоўскага, пасля іх зноў жа адтуль выганяюць за тыя ж самыя эканамічныя злачынствы, і ўжо пасля тока яны атрымліваюць наступную магчымасць для таго, каб вярнуцца. Чаму было негатыўнае стаўленне горада? У першую чаргу яны займалі сваю тэрыторыю, і яны вельмі часта дэпінгавалі кошты і выконвалі працы, якія выконваюць гарадзенскія мяшчане, але за гэта яны не плацілі падаткі. А, напрыклад, калі дэпінгуюцца кошты і мала ідзе прыходу у бюджэт горада, у сувязі з гэтым горад не можа выплаціць падаткі, і зноў жа эканамічная сітуацыя ў горадзе пагаршаецца. І, напрыклад, у магістрацкіх судах вельмі часта сустракаюцца канфлікты з-за гэтага, або скаргі на яўрэйскую грамаду ідуць да вялікага князя. А шляхта іх падтрымлівала па вельмі простай прычыне, і гэтыя згадкі нават сустракаюцца у дзённіках шляхецкіх. Яны атрымлівалі хабар для таго, каб пасля рабіць пратэкцыю пры каралю. І гэта было не адзінкава, это ў 17-м стагоддзі вельмі часта пашыраецца тэндэнцыя. Прычым яшчэ быў такой сродак, як рабілі фальсіфікаты прывілеяў. Вот у гародні быў зроблены фальсіфікат прывілея для яўрэяў, чамусьці некаторыя даследчыкі ўсё роўна лічаць, што ён как бы не фальсіфікат, але гэта фальсіфікат для яўрэяў. А якім чынам фальсіфікат можна зрабіць, каб гэта стаў дакумент? Яго проста актыкоўваюць у метрыку ВКЛ і робіць адтуль выпіс. І такім чынам фальсіфікат ужо становіцца законным дакументам. І гэтыя рэчы рабіліся ў тыя часы праз шляхту.
Такім чынам шляхту падкуплялі, і яна аказалася, ну, можна сказаць, продажнай. А давайте паспрабуем ацэніць ролю шляхты ў беларускай гісторыі 15-18 стагоддзяў. Чаго там больш, становчага ці адмоўнага?
Ну, увогуле нельга так казаць, што это становчае, адмоўнае. У нас ёсць феадальная сістэма з дакладным падзелам на саслоўе. І мы ўзгадваем першую чаргу, якім чынам становіцца шляхта. Гэта яна фарміруецца ў 16-м стагоддзі, і асноўныя заслугі ідуць, гэта вайсковыя заслугі. І ў 16-м стагоддзі шляхта сапраўды адыгрывае вельмі важную ролю у войску і таксама вельмі важную ролю ў фарміраванні заканадаўчай сістэмы, таму што статуты былі напісаны на вельмі высокім узроўні, І яна таксама займаецца адміністраваннем Великага княства Літоўскага. І тут важна адзначыць, што у любым выпадку палітычная эліта, яна мае вельмі сур'ёзную адказнасць для кіравання краінай. І вось пакуль яна эту функцыю выконвае на добрым узроўні і разумее, што адбываецца, у гэтым плане эліта з'яўляецца эфектыўным. Але нават у 16 стагоддзі на сістэму кіравання, на палітычную, адміністратыўную сістэму было вельмі шмат нараканняў, калі нават мы звернемся да прац Андрэя Вована, ён вельмі часта крытыкаваў існуючы лад і паказваў яго заганы. Але калі мы берем феадальнае грамадства, яшчэ важны момант, яно вельмі кансерватыўнае і вельмі не любіць змены. Яно да апошняга будзе захоўваць свае старыя прынцыпы. Нават калі ўзяць эканамічныя рэформы, якія былі зроблены ў каралеўскіх уладаннях Боны Сфорцы, шляхта іх пасля пераняла, і гэта была апошняя эканамічная рэформа, наступныя з'яўляюцца ў нас толькі ў 18 стагоддзі. Шляхта сама па сабе, яна мела пазітыўную ролю, калі гэта як інстытут, як набілітэт, ён развіваўся. Але любой інстытут, ён мае розныя перыяды развіцця. І ўжо напрыканцы зразумела, што шляхта не хацела новыя змены. Яна хоць і ездзіла ў Европу, бачыла другую эканамічную сітуацыю, яна нічога не рабіла для таго, каб, можна сказаць, больш мягкім чынам перайсці на новыя грамадства, на новы эканамічны стан. Яна трымала ўсё да апошняга, пакуль гэта ўжо само не пачало развальвацца. Развал сістэмы быў ўжо бачны ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, калі была вайна з Масквою. І гэта было бачна ў першую чаргу ў тым, што была вельмі розная такая сур'ёзная сегрэгацыя, і ў кожнага і групы насельніцтва былі свае інтарэсы у мещан, у шляхты і ў сялян. І самыя відавочныя, самыя яскравыя рэчы было паказальнік таго, што калі пачалася вайна, сяляне выступілі супраць сваёй шляхты і самі ўдзельнічалі ў рабаванні і забойстве шляхты. Тобто гэта паказвае вось у тыя часы моцнае такое між імі супрацьстаянне, якое выхліснулася, калі атрымалася магчымасць, то есть падчас вайны. Але гэта шляхту якбы не навучыла, яна не пераасэнсавала і не зрабіла нічога таго, чтобы адбыліся пэўныя рэформы пасля таго, як скончылася вайна. Хаця вот на гэта была пэўная магчымасць. І зразумела, ўжо чым далей, тым больш ужо шляхта становілася такім інстытутам непатрэбным. І нават урокі французскай рэвалюцыі палітычную эліту не вучаць, што калі эліта даводзіць краіну да руйнавання, то эліта таксама ідзе пад тую ж самую гільятыну. І гэта не толькі праблема Рэчы Паспалітай, ВКЛ, гэта праблема ўсіх краіны, это можна пабачыць на прыкладзе любой краіны.
Ну, абсалютна, канешна, трэба з вамі згадзіцца. 18-е стагоддзе гэта маніфест таго, што вы сказалі, яскравы маніфест, бо все гэтыя канфедэрацыі узнікалі супраць таго, каб не былі змены ў краіне. Все хацелі захоўваць старыну, права ліберум вета ў сойме і так далей. І вось мы гаворым пра нейкае развіццё і нейкае тармажэнне гэтае развіцця. І таму ў мяне ўзнікае да вас вот такое пытанне. Ці было б народу і краіне лепш, каб шляхта цудоўным чынам знікла ў якім-небудзь 17-м стагоддзі?
Напэўна, было б лепш, калі б яна трансфарміравалася ў іншае што-небудзь. Не зусім знікла, таму што у пэўнай катэгорыі шляхты было ўменне кіраваць, але ўсё ж такі гэта навык вельмі важны, што проста так, каб каго на кіраванне не паставіш. Шляхта атрымлівала адукацыю, юрыдычную, у сферы палітыкі і гэтак далей. А вось самае, напэўна, было бы правільнае, каб у шляхту ўваходзілі не толькі не ў шляхту, а ў сістэму кіравання. Уваходзілі прадстаўнікі іншых саслоўяў. І менавіта, якія бы абіраліся па сваіх здольнасцях, па ўменню кіраваць, а не толькі і выключна па паходжанню. Таму што, калі ты шляхціч, это не значыць, што апріорі ты ўмееш добра кіраваць, і ўсё ў цябе будзе добра атрымлівацца. Вельмі шмат прыкладаў гэта з розных паветаў неадпаведнага кіравання, злоўжыванняў і гэтак далей. І таму абнаўленне сістэмы яно ўжо было на тыя часы абсалютна неабходна.
Удзел у кіраванні прадстаўнікоў розных слаёў грамадства гэта ўжо час нацыі, гэта ўжо нацыянальныя працэсы, нацыянальная сталенне і фармаванне. Атрымваецца, што не шляхта, але прынамсі шляхецкая сістэма тармазіла якраз нацыянальныя працэсы, нацыянальнае развіццё Вялікае княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Дзякуй, Наталля. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліш. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.